сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 15. Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені». І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батьку, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх». Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. Побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі, і, покликавши одного із слуг, запитав: «Що це таке?» Той же сказав йому: «Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не приступав, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля». Він же сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся».
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день церква називає неділею про блудного сина, бо саме сьогодні читається притча з Євангелія від Луки про повернення блудного сина додому батька свого. Слово «блуд», яким іменується гріх тілесної нечистоти, гріх, який руйнує цнотливість людини, у слов'янській мові означає «омана», «блукання». Звідси і «блудити», тобто «блукати», «помилятися». Блуд і блукання – це слова одного кореня. Внаслідок блукання, помилок, втрати життєвих орієнтирів, руйнування системи моральних цінностей, людина починає зневажливо ставитися до свого тіла і, вступаючи в нечисті відносини з іншими, завдає своєму тілу містичної шкоди. У сьогоднішній відстороненій від віри в Бога суспільній свідомості утвердилася думка, що ніякої шкоди для людського тіла цей гріх не приносить, за деякими винятками, про які всі добре знають. Це невірно. Шкоди людському тілу завдає не тільки фізична хвороба, шкоди людському тілу, завдає дотик до нього темної сили. А через блуд саме темна і зла сила торкається до людини, тому що людське тіло покликане бути храмом, вмістилищем Духа Святого. І як дивовижно, точно і сильно сказано про все це в посланні апостола Павла до коринфян, яке ми сьогодні чули. Людина пошкоджує себе блудною пристрастю і врешті-решт стає нездатною увійти в Царство Боже. Чому й каже апостол: «Розпусники Царства Божого не успадкують». Що ж тоді означає в світлі цих грізних слів дивовижна притча про блудного сина, який, отримавши спадок від батька, пішов на країну далеку і розтратив із блудницями все, що йому дісталося? І чому ж батько не прогнав його, коли він, вже помираючи від голоду, вирішив повернутися до отчого дому? Адже це так природно, так по-людськи зрозуміло. Зрадив батька, зрадив сім'ю, зрадив рідних і близьких, забрав гроші, пішов, розтратив все в блуді. Так, може, треба суворо покарати або взагалі вигнати таку людину зі спілкування? А батько приймає блудного сина, облачає його в найкращий одяг і на палець його покладає перстень. І розбиті в кров босі ноги омиваються водою і одягаються у взуття. І заколюється тілець дебелий, щоб радість про повернення блудного сина розділили інші. Цілком очевидно, що батько, який прийняв блудного сина, це сам Бог. Сьогодні в роді нашому перелюбному та грішному гріх блуду поширений настільки, що вражає майже кожну людину. І у багатьох може виникнути відчай, адже розпусники Царства Божого не успадкують. Але сьогоднішня притча допомагає нам зрозуміти ці слова апостола Павла. Немає такого гріха, крім хули на Духа Святого, якого Бог не простив, якщо людина щиро в цьому гріху кається. А що означає розкаяння? Розкаяння означає усвідомлення своєї неправди, своєї помилки. І якщо людина розуміє, що робить гріх, що це дійсно руйнує її душу, що це закриває перед нею двері Царства Небесного, якщо вона приходить до Бога і, подібно до блудного сина, зі сльозами просить відкрити для неї двері рідного дому, тоді Господь прощає того, хто згрішив. Але, на жаль, абсолютна більшість людей сьогодні всіляко намагається виправдати цей гріх, представити його як і не гріх зовсім, а як одну з моделей поведінки сучасної людини. А знебожена масова псевдокультура підтримує цей страшний міф і поширює його, отруюючи свідомість насамперед молодих людей. Ми знаємо, що багато хто сьогодні несе хулу і на церкву тільки тому, що вона не перестає називати гріх гріхом, зазнаючи поплюження і в наші, здавалося б, вільні й благополучні часи. Дуже важливо, щоб людина, що пройшла шляхом гріха, виявилася здатною принести покаяння. Першим кроком на цьому шляху є відмова від будь-якого виправдання самого себе. Хоча, можливо, зовнішні обставини та внутрішні почуття і схиляють людину до вчинення гріха, вона не повинна виправдовувати гріх за жодних обставин. Навіть якщо вона не може порвати з цим гріхом, якщо вона не може круто змінити своє життя, вона має пам'ятати, що гріх є гріх. Гріх руйнує, містично руйнує душу і тіло людини. Ми згадуємо притчу про блудного сина напередодні Великого посту, особливого часу в житті кожної людини. Піст дається нам для того, щоб ми все обдумали, помолилися, оцінили своє життя, свої вчинки, свої думки, піддали їх неопередженому суду, внутрішньому суду голосу своєї совісті, і помолилися Господу про прощення своїх гріхів і про позбавлення від гріховного полону. І нехай для кожного з нас притча про блудного сина стане великим джерелом надії на те, що Бог простить нас, зцілить від гріхів і теперішніх, і минулих. Допоможе знайти мир і радість життя у спілкуванні з ним в домі Отчому. Амінь.
Історія християнської церкви. Святий благовірний князь Ярослав Мудрий.
Його християнське ім'я Георгій чи Юрій, і на його честь при заснуванні названі міста Юрієвими городами. Тепер вони називаються Тарту, те, що в Естонії, і Біла Церква, те, що в Україні. У Новгороді під час намісництва новгородці дали йому ім'я Правосуд. Скандинавські конунги остерігалися його і називали Ярослейфом Скупим за незчисленність багатств і вражаючу простоту у побуті. Пізніше у Києві за цікавість до книг його прозвали книжником, а за богомільність і розбудову церков – церковником. А ще пізніше нарекли мудрим. І ті, що шанували його, підкреслювали цим іменем силу його розуму, інші, що ненавиділи – хитрість. Усі ці імена великий київський князь Ярослав, син Володимира, одержав заслужено в ознаменування своїх значних справ і великих діянь. А ще у нього було ім'я Кульгавий. Одні кажуть, від народження пішло, інші, що в бою поранили. Український генетик Зіновія Служинська стверджує, що кульгавість Ярослава дісталася йому від матері, полоцької княжни Рогніди Рогволодівни, котра хоч і не була кульгавою, але в роду своїм мала багатьох родичів з такою вадою, яка в медичній науці носить назву «хвороба Петерса». Такі висновки Служинська робить з того, що у деяких нащадків Ярослава Мудрого проявляється така недуга. Зокрема, угорський король Коломан або ж Шаламон I, онук Ярослава Мудрого від його доньки Анастасії, котра була дружиною угорського короля Андраша I, відрізнявся великою любов'ю до книг, створював школи і бібліотеки, активно проводив політику династичних шлюбів і так само накульгував. Цікаво, що угорці називали його подібно до Ярослава і книжником, і кульгавим. Народився Ярослав Мудрий приблизно у 978 році і вже у віці 9 років посаджений був своїм батьком Володимиром Великим княжити у Ростові. Однак ні його молодий вік, ані фізична вада не перешкодили надзвичайно сильному і впевненому у собі Ярославу, як оповідається у легенді, зарубати важкою бойовою сокирою велетенського ведмедя і на тому місці поставити зрубну фортецю на кручі понад Волгою, яка поклала початок місту Ярославлю. Історики припускають, що це стало у 1010 році. Після смерті брата Вишеслава у 1011-му Ярослав був посаджений батьком княжити у Новгороді. Тут, у Новгороді, Ярослав засновує свій власний княжий двір, який пізніше прозивають Ярославовим дворищем, і починає проводити свою незалежну політику. У 1014 році Ярослав виступає проти батька київського князя Володимира, хрестителя Русі України. Він відмовляється сплачувати Києву щорічну подать у рок, що складає 2000 срібних гривень. Деякі історики вважають, що це було пов'язано з тим, що Володимир намірився передати київський престол своєму синові Борису. Володимир став готувати військо для походу на Новгород, але несподівано помер у 1015 році. Тоді Ярослав почав війну зі своїм братом Святополком, якого на княжий престол посадили кияни, що не захотіли приймати Бориса. У цій боротьбі гинуть князі Борис і Гліб. За версією, описаною у скандинавській сазі про Еймунда, князь Боруслейф Борис гине від рук варягів за наказом самого Ярослейфа Ярослава, оскільки князі Борис та Гліб визнали верховну владу Святополка і склали йому присягу. За версією літопису «Повість минулих літ», рідні брати Борис і Гліб гинуть від рук найнятих Святополком убивць, а князь Ярослав, якого так само задумав убити Святополк, уникає загибелі, попереджений сестрою Предславою.
«Батько твій помер, а Святополк сидить у Києві. Убив Бориса, а на Гліба послав. Бережися його дуже».
Опираючись на новгородців і наймане варязьке військо числом 4 тисячі чоловік, у 1016 році Ярослав розбиває військо Святополка поблизу Любича і пізньої осені 26 листопада, прочекавши 3 місяці на лівому березі, поки замерзне Дніпро, князь новгородський Ярослав з дружиною після тривалих боїв входить до Києва. Пізніше, саме 26 листопада, він повелить справляти в церквах Русі як Юріїв день. За цю перемогу він щедро нагородив новгородську і варязьку дружини, давши кожному воїну по 10 гривень, що в загальній сумі у 20 разів перевищувало ту дань, яку мав давати Ярослав Києву щорічно. У літописах сказано:
і відпустив їх додому, і дав їм правду, і устав списав, так мовивши їм: «По сих грамотах ходіте, як уже списав вам, також і держіте».
Проте на цьому боротьба Ярослава зі Святополком не скінчилася. Ще двічі Святополк змагався за Київ. Один раз він вдався за допомогою до печенігів, другий раз Святополк прийшов з військом свого тестя, польського короля Болеслава І Хороброго. У 1018-му Болеслав розбив війська Ярослава на берегах Бугу і захопив Київ. Однак, замість того, щоб віддати владу своєму зятеві Святополку, він сам спробував утвердитися на київському престолі. Обурені кияни почали вбивати поляків, і Болеслав змушений був покинути Київ, зоставивши Святополка без підтримки. Ярослав тим часом після поразки задумав тікати за море, але новгородці, очолювані його посадником Костянтином Добриничем, порубали його судна і сказали князю, що вони хочуть далі битися за Київ. Навесні 1019 року новгородське військо під командуванням Ярослава перемагає Святополка на ріці Альта і займає Київ. У цьому ж році Ярослав отримує титул великого князя Київського, але чомусь, попри титул і велике число дружинників, він воліє перебувати у Новгороді аж до 1036 року і звідти керує Руссю в ряди годи, навідуючись до Стольного Града. Велике значення для утвердження Ярослава на політичній сцені тогочасної Європи мало його одруження у 1019 році з донькою шведського короля Олафа Щотконунга Інгігердою в християнстві Іриною. Це був династичний шлюб, за умовами якого Ярослав поступався шведам стратегічно важливим містом Альдейгаборгом на Ладозі. Однак навзамін він отримував визнання шведського короля, що підвищувало його європейський статус. За подальші десятиліття мудрий Ярослав упокорив своїх войовничих братів, князя Брачислава, що напав на Новгород, розбив і задля замирення віддав йому володіння міста Усвят та Вітебськ, а іншому братові, тмутараканському князеві Мстиславу, хоч і програв у довготривалій міжусобиці, але на перемовинах із ним досяг того, що Мстислав вигукнув:
«Сиди в своєму Києві, ти старший брат, а мені нехай буде ліва сторона».
Таким чином, брати домовилися про те, що Мстислав забирає усе Дніпрове лівобережжя зі столицею у Чернігові, а Ярославу дістається правобережна Русь Україна. Загалом Ярослав Мудрий, попри те, що не любив воювати, здійснив чимало військових походів, розширив території Русі на півночі, перемігши Чудь, повернув спірні землі Холмщини та Підляща, відібравши їх у Польщі, і заснував там місто Ярослав. Кілька разів бився із половцями, врешті їх подолавши. І саме завдяки політиці князя Ярослава українська історія може пишатися так званим «золотим віком миру», коли близько 18 років Русь-Україна не вела війн, як внутрішніх, так і зовнішніх. За цей час була освячена у 1037 році Софія Київська, збудовано велике число церков і соборів по всій Русі, розширено місто Київ і споруджено новий оборонний мур разом із золотими воротами, створено скрипторіум – першу школу і книгозбірню при Софіївському соборі, традиції якої поширилися на всю Русь. Заснована Києво-Печерська лавра у 1054-му і Юріїв монастир у Новгороді. Ярослав також був одним із тих князів, які домагалися більшої автономії Київської митрополії від Константинопольської патріархії. Він сам призначив київським митрополитом руського монаха Ілларіона. Ярослав Мудрий є безперечним засновником літописної традиції і реформатором юриспруденції у Русі. Він видав церковний устав, йому належить перший кодифікований збірник законів феодального права «Руська правда». Ярослав, син Володимира, поширив вплив київських князів по всій Європі, видавши заміж і одруживши своїх дочок і синів з дітьми найзнатніших правителів Візантії, Німеччини, Угорщини, Франції, Норвегії і Польщі. Представився Ярослав Мудрий 1054 року у Вишгороді на руках у сина Всеволода, переживши на 4 роки свою дружину Інгегерду і на 2 роки свого сина Володимира. Практично від моменту смерті починається величання благовірного князя Ярослава Мудрого як місце шанованого подвижника благочестя. Уже саме поховання Ярослава Мудрого у кафедральному соборі Софії Київській у давні часи свідчило про його видатні заслуги перед церквою, тому перед його могилою звершувалися панахіди і молебні. Адам Бременський, північно-німецький хроніст, ще 1075 року у своїх діяннях первосвященників Гамбурзької церкви згадує Ярослава у списку святих. 9 березня 2004 року у зв'язку з 950-літтям смерті Ярослава Мудрого Священний Синод Української Православної Церкви на своєму засіданні, що проходило у Києво-Печерській лаврі, благословив внести у святці Української Православної Церкви ім'я Ярослава Мудрого і встановити День пам'яті святому благовірному великому князю Ярославу Мудрому в день його спочинку 20 лютого за новим стилем.
Святий благовірний князь Ярослав Мудрий.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.